Shalom, selamat pagi untuk semua jemaat yang saya kasihi. Sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, ya, saya minta seorang penatua, ya, Ibu Ita untuk menyampaikan ya firman Tuhan.
Shalom jemaat terkasih, pembacaan kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai 18 yang berbunyi demikian. Paulus di Filipi. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang berkumpul di situ. Salah seorang perempuan yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia berasal dari kota Tiatira dan ia seorang penjual kain ungu yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama seisi rumahnya, ia mengajak kami katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang budak perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, "Orang-orang ini hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan." Hal itu dilakukannya selama beberapa hari. Namun, ketika Paulus sudah tidak tahan lagi, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Dalam nama Yesus Kristus kuperintahkan engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini.
Demikian firman Tuhan, tema yang diberikan kepada saya adalah dua wanita. Nah, di tempat ini kita melihat satu Lydia. Lydia ini adalah seorang yang dari Asia pindah ke Eropa sampai di Filipi. Kemudian di Filipi ada juga seorang wanita tidak ada namanya yang dirasuk setan. Akhirnya dimenangkan, dilepaskan karena khotbah, karena Roh Kudus. Dua wanita ini ya menjadi tema kita hari ini. Saya bingung saudara sekalian. Waktu saya renungkan ternyata sangat hubungannya dengan firman Tuhan yang akan saya sampaikan hari ini. Ya, mari kita berdoa sebelum kita meneruskan firman Tuhan. Kami datang kepada Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami tahu, kami lapar karena tidak ada firman. Tapi waktu firman Tuhan datang, itu roh. Itu daripada Tuhan sendiri. Tuhan, berbicaralah kepada jemaat Tuhan. Biarlah pagi hari ini setiap kami disapa oleh firman Tuhan. Tersungkur dalam firman Tuhan. Apa yang harus kami kerjakan, kami jelas Tuhan. Khususnya untuk gereja Tuhan, untuk pelayanan, untuk kehidupan akhir zaman ini. Terima kasih sekali lagi Tuhan, bukakan hati kami waktu kami membaca firman Tuhan. Roh Tuhan bekerja, hamba lemah, Tuhan urapi. Setiap perkataan diurapi oleh Tuhan dan dimeteraikan oleh Tuhan. Berkati gerejamu ini, berkati setiap anak Tuhan yang datang, yang sakit Tuhan jamak sembuhkan, yang mempunyai pergumulan Tuhan bukakan jalan. Yang punya tangisan Tuhan, sekali lagi kau yang menghapus. Karena di dalam, yaitu Kristus Immanuel, yang ajaib, yang maha kuasa, yang penuh dengan cinta kasih, ada pertolongan yang sejati. Terima kasih, dengar doa kami Bapak. Kami panjatkan doa ini dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara sekalian, dua wanita ini, ya Lydia dan seorang perempuan dirasuk. Ya, mereka bisa percaya Tuhan, bisa kenal Tuhan. Ternyata ada suatu kuasa, suatu kejadian yang akan kita baca sebelumnya. Pasalnya sama 16, ya teruskan Evi, ya ayat yang ke yaitu 6 sampai yang ke 10, ya perhatikan, perhatikan. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di sana. Ayat 7, teruskan. Setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah yaitu Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Teruskan. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Ya, pada malam hari tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan memohon kepadanya, menyeberanglah ke Makedonia dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segera kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk apa? Memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. 11, selesai ya. Saudara-saudara sekalian, ada hubungannya ya. Saudara, Paulus kurang pintar apa? Paulus mempunyai pengalaman rohani sampai tingkat ketiga dari langit. Rohaninya luar biasa, pengetahuan luar biasa, seorang yang pintar, seorang rohani. Tapi ternyata keputusan Paulus tadinya yang mau ke Asia Kecil berubah. Roh Kudus malam itu menyatakan suatu impian. Seorang Makedonia berdiri dan minta tolong kami, tolong kami, tolong kami. Nah, setelah itu Paulus tidak menolak, tidak berargu dengan Tuhan. Dia langsung menerima penglihatan ini dan panggilan ini, tinggalkan Asia Kecil menuju ke Makedonia, yaitu kota pertama, yaitu Filipi. Nah, di tempat itu, saudara-saudara sekalian, Filipi gerejanya dibangun. Gereja Filipi adalah gereja salah satu yang paling menyenangkan hati Paulus. Waktu Paulus menulis surat kepada gereja Filipi, setiap kali aku, yaitu Syam Siniman, memikirkan kalian, hatiku sukacita. Setiap kali aku mendoakan kalian, hatiku penuh dengan sukacita. Luar biasa bukan? Saudara-saudara sekalian, di sini saya melihat suatu kebenaran yang luar biasa, saudara sekalian. Sepinter-pinternya kita, sehebat-hebatnya kita, serohani haru kita, saudara sekalian, harus kembali kepada Roh Kudus. Kurang pinter apa Paulus? Kurang pengalaman apa Paulus? Kurang rohani apa Paulus? Seorang yang pinter serohani, akhirnya keputusan dia harus diubah. Harus ikutin Roh Kudus. Saya meresponi. 2 minggu lalu, waktu dalam kebaktian doa, selesai akan pulang. Ya, Pak Riko, gembala kita, mengseringkan, tolong didoakan. Kami, hamba-hamba Tuhan, bersama dengan majelis yang baru, mau rapat, mau ada suatu terobosan, mau ada suatu pembaruan di dalam pelayanan gereja Greenville. Saya dibawa mendengarkan, saya mengaminkan. Saya percaya hal semacam ini harus diambil. Saudara-saudara sekalian, GKI sebentar lagi, tahun depan masuki 80. Dan Greenville ini mempunyai pengalaman sejarah yang sudah cukup lama. Kita melihat Tuhan memberkati, tapi kita juga mengalami suatu ya saat-saat yang sulit. Bahkan perpecahan dalam gereja. Saudara-saudara sekalian, apa yang harus kita kerjakan? Keputusan ini, saudara sekalian, saya nggak tahu apa yang diputuskan. Tapi paling sedikit saya boleh berikan suatu masukan melalui firman Tuhan yang pendek pada hari ini. Saudara-saudara sekalian, harus kembali kepada Roh Kudus. Kalau Anda memperhatikan Kisah Rasul-Rasul, 28 faksal, 53 kali tentang Roh Tuhan, Roh Kudus. Berarti apa? Setiap faksal timbul 2 kali tentang Roh Tuhan. Nah, ini yang betul-betul perlu disadari, diinsyafi oleh pimpinan gereja, oleh hamba-hamba Tuhan, oleh majelis, bahkan oleh setiap jemaat. Hanya dengan demikian, saudara sekalian, kita bisa kembali kepada suatu pembaruan, suatu terobosan, suatu bangunan rohani yang betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi, sehebat-hebatnya kita, ya, semampu-mampunya kita, sepengalamannya kita, kembali kepada Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, hal ini sangat jelas sekali. Waktu Tuhan Yesus melihat 12 murid yang baru menyangkal dia, ya, mengkhianati dia, menjual dia. Saudara sekalian, gimana bisa menyerahkan gereja yang bisa dibangun? Saya selalu dihibur, dikuatkan oleh hal ini. Tidak mungkin. Tapi waktu Tuhan Yesus melihat Roh Kudus akan datang, Tuhan katakan, aku pergi berfaedah bagi kamu. Jangan susah. Kalau aku tidak pergi, Roh Kudus tidak akan turun. Dan kalau Roh Kudus turun, dia adalah menghibur, menguatkan, memimpin. Nah, Roh Tuhan ini berkuasa, saudara sekalian. Saya selalu mengatakan, tidak ada Roh Kudus, tidak ada gereja. Murid-muridnya mengharapkan, begitu dia bangkit, mau buka gereja. Mau mulai pelayanan. Tuhan, kerajaanmu kapan datang? Kapan datang? Yesus tidak. Tidak. Tunggu dulu. Sampai di Yerusalem, berdoa. Sampai turun Roh Kudus. Saat itu baru dimulainya. Karena itu jemaat yang saya kasih. Baik kita sebagai hamba Tuhan. Baik kita sebagai majelis. Pengerja gereja. Seluruh jemaat. Kita ingin gereja ini ada suatu terobosan. Kita ingin ada suatu pembaruan. Kita ingin ada sesuatu yang belum pernah kita alami. Kebangunan kembali terjadi. Sekali lagi, kita pinter, kita berpengalaman, kita mempunyai knowledge dalam Alkitab. Tapi sekali lagi, kembali kepada Roh Kudus. Kalau tidak, semuanya nothing. Kalau tidak, yang dilihat hanya daun. Kalau tidak, yang dilihat hanyalah bukan buah Roh Kudus. Karena sekali lagi, puji syukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita kembali kepada Roh Kudus. Nah, bicara tentang Roh Kudus, bagi saya simple. Gimana harusnya dipenuhi. Roh Kudus sudah datang. Pentakosta tiap tahun kita sudah rayakan. Kita persiapkan. Tapi sekali lagi saudara sekalian. Yang disebut dipenuhi Roh Kudus. Itu ada syaratnya. Bagi saya dua hal. Satu, pembersihan diri sendiri. Pengakuan dosa. Pertobatan. Ya, di dalam kehidupan kita setiap hari. Setelah itu menuntut. Untuk mendekati, dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya percaya saudara sekalian, bukan Roh Kudus tidak mau memenuhi kita. Tapi masih banyak ganjelan-ganjelan, dosa-dosa, sifat-sifat yang kita pertahankan. Kalau itu tidak beres saudara sekalian, sandungan masih banyak, sumbatan masih banyak. Roh Kudus tidak bisa. Roh Kudus yang suci itu mau kita siapkan hati. Sekali lagi, pertobatan itu selalu saya katakan, kalau gereja tidak bertobat saat ini. Kalau orang Kristen, hamba Tuhan tidak bertobat saat ini. Saudara sekalian, jangan pikirkan orang di luar gereja bisa bertobat masuk dalam gereja. Kendalanya, saudara sekalian, yang paling besar adalah kita orang Kristen. Kehidupan orang Kristen. Belakangan ini saya percaya Anda menerima suatu video. Ya, seorang dokter, seorang pendeta, tapi ada masalah dengan pidana. Saudara-saudara sekalian, hal ini sangat menyedihkan sekali. Banyak lagi contoh-contoh yang lain. Nah, ini saudara sekalian yang menghalangi. Karena itu sekali lagi, kalau benar Roh Kudus, kalau benar Alkitab kembalikan kita, maka mulai dari Anda, mulai dari saya. Ayo kita bersihkan diri sendiri. Kita sucikan diri sendiri. Motivasi kita, integritas kita, kemunafikan kita, kebencian kita. Semua ini menjadi suatu halangan. Dan kalau Roh Kudus datang saudara sekalian, itu yang terjadi adalah kuasa. Luar biasa. Tidak bisa dibayangkan nelayan. Latar belakang bukan seorang pendidik, tapi bisa menggoncangkan zaman itu. Nah, hal ini akan terjadi kalau Roh Kudus bekerja. Nah, puji syukur kepada Tuhan. Di dalam pekerjaan Roh Kudus ini, saudara-saudara sekalian, sebetulnya Lukas sudah menceritakan tentang Lukas terakhir tulis kisah Rasul pasal 28. Tolong, 28 tadi belum dibacakan. Evi, ya, kisah 28 ayat 30. Perhatikan, dengan terus terang dan tanpa yaitu rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah. Perhatikan, ya, dengan apa? Keberanian, ya, tegas terus terang. Kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Bahasa Inggrisnya, proclaiming the kingdom of God and teaching about the Lord Jesus Christ with all boldness and without a hindrance. Saudara sekalian, di tempat ini saya melihat tiga hal. Perhatikan, waktu Lukas menulis kisah Rasul ini, saudara sekalian, aneh sekali penutupannya itu dengan ayat semacam ini. Saudara sekalian, ini agak sedikit tidak sama dengan surat Paulus. Salam, sejahtera, dan sebagainya. Apakah Lukas tidak ngerti sopan santun? Tidak. Dia ngerti. Tapi kenapa kisah Rasul ditutup dengan cara semacam ini? Saudara sekalian, tiga hal yang saya lihat. yang pertama dengan bonus keberanian ya untuk melangkah. Ini penting sekali. Dalam gereja Tuhan sekarang ini semua takut. Waktu kita bicarakan suatu pelayanan, suatu proyek, kita selalu memikirkan di mana SDM-nya, di mana orangnya, di mana uangnya, di mana. Akhirnya dipikir-pikir gagal semua. Yang diputuskan tidak dikerjakan. Itu kondisi keadaan sekarang. Kenapa, saudara? Ketakutan. Ketakutan ini memomokin kita. Saudara-saudara sekalian, kalau terus takut, tidak akan maju. Karena itu kita lihat keberanian itu merupakan suatu unsur yang penting. Nah, keberanian dari mana? Waktu Anda dan saya dipenuhi Roh Kudus, keberanian terjadi, saudara sekalian. Bukan tidak menghitung, bukan. Bukan tidak menghitung, tapi dalam menghitung itu kesulitan yang ada, kondisi yang objektif harus kita pikirkan. Tapi hitung juga Tuhan, hitung juga Roh Kudus, hitung juga kuasanya. Kalau ketakutan terus, 10 orang takut, gak berani masuk Kanah. Hanya, ya, Kaleb dan Joshua. Saudara-saudara sekalian perhatikan, kalau 10 orang takut, 2 yang tidak takut, gak jadi, gagal. Karena demokrasi. Nah, sering sekali hal ini terjadi sepanjang ini. Tapi puji syukur kepada Tuhan, akhirnya Musa katakan, kita masuk. Kita masuk, karena Tuhan udah janjikan. Walaupun musuh yang begitu besar, kita masuk, ada kuasa Tuhan. Terjadilah, akhirnya mereka masuk. Kalau tidak masuk, sejarah Israel saat ini tidak seperti ini. Jemaat yang saya kasihi, hal semacam ini, sudah sekalian sejak 54 tahun yang lalu, saya masuk dalam pelayanan, saya memegang kuasa Tuhan, saya memegang janji Tuhan. Karena itu, saya masuk GKY 73. 74 sudah bangun cabang di Pluit menjadi gereja besar. Setelah itu, tidak lama kemudian, Greenfield yang Anda nikmati saat ini. Saudara-saudara sekalian, kalau dilihat dengan jumlah mangga besar saat itu, hanya 300 orang, 400 orang. Gimana berani untuk membuka pos di Pluit yang lebih gede, di Greenfield yang saat itu paling gede. Tapi puji syukur kepada Tuhan, akhirnya selesai Greenfield, Tuhan berkati mangga besar. Mempunyai tanah 1,2 hektar yang paling besar. Fasilitas yang paling lengkap, saudara-saudara sekalian. Nah, kita lihat tempat ini, apa itu? Suatu boldness. Saudara sekalian, setelah itu tahun 79. Bayangkan ya, GKY Mangga Besar hanya punya 500 jemaat. Berani buka IPK. Tantangan luar biasa. Yang menantang luar biasa. Sampai saya berdoa, Tuhan, pokoknya jadikan IPK. Di Ketomang sini, Ketomang 1. Ambil nyawa saya, itu doa saya. Kenapa? Terlalu besar. Tapi puji syukur kepada Tuhan, tahun ini IPK 45 tahun. Ya, diberkati Tuhan. Saya enggak katakan sempurna, masih perlu digumuli banyak hal yang harus diubah lebih baik. Tapi paling sedikit, tidak ada seorang mengatakan salah buka. Tidak. Nah, saya saksikan hal ini, saudara-saudara, supaya Anda tahu, di tempat ini perlu suatu keberanian, resiko yang harus kita tanggung. Setelah itu, tahun 97, 27 tahun yang lalu, buka STTAA. Setelah itu, yaitu Gloriamus. Setelah itu, Poliklinik. Terakhir adalah Yobel. Yang setelah ini, setelah Emeritus, dipercayakan oleh Tuhan untuk saya pegang. Yang paling sulit. Sudah saya katakan semacam ini, jelas sekali. Dalam pelayanan kita, terobosan itu harus ada. Keberanian harus dinyatakan. Ya, makanya Lukas mengatakan, setelah 28 tidak tutup, diteruskan oleh gereja-gereja selanjutnya. Toles sejarah 29, 30, 31 diteruskan. Tapi sekali lagi dengan keberanian. Ya, yang kedua dengan apa? Dengan kuasa Roh Kudus. Dikalahkan dengan boldness dan Yesus Kristus menjadi center. Tetap beritakan Yesus dengan pandangan kerajaan Tuhan. Ya, boldness, kingdom of God. Harus melihat dari pandangan kerajaan Tuhan. Kemarin saya ikut pernikahan di Sunter. Saya katakan kepada pimpinan di sana, ya, sekalian, salah satu gereja keempat di GKY harus mempunyai suatu pandangan kingdom. Jangan hanya melihat. Saya tahu semua gereja mempunyai pergumulan, mempunyai visi misi sendiri. Tapi saya katakan, Anda hari ini menjadi gereja besar di GKY karena Mangga Besar, karena Greenfield, karena Bluit. Karena itu Anda juga mempunyai Kingdom of God. Saudara-saudara sekalian, kalau saya egois, saya pegang Mangga Besar terus, tidak besarkan GKY, tidak meluas ke Greenfield, ke Bluit, tidak ada hari ini. Tapi puji syukur kepada Tuhan, itu bukan konsep yang benar. Itu justru salah. Hari ini saudara sekalian, sekali lagi saya kembalikan hal ini. Satu, dengan keberanian. Kedua, Kingdom of God. Melihat kerajaan Tuhan. Ya, bukan di Jakarta. Di luar Jakarta. Di luar pulau. Bahkan di luar negeri. Itu harus menjadi keberanian kita. Dan melihat Kingdom of God. Kerajaan Tuhan. Jangan hanya lihat Greenfield. Greenfield penting. Greenfield mempunyai banyak pergumulan. Saya ngerti. Tapi puji syukur kepada Tuhan. Tuhan yang mempunyai SDM. Tuhan yang punya uang. Sampai waktunya Tuhan antar orang-orang. Tuhan antar keperluan kita. Yang terakhir, yang ketiga. Harus beritakan Yesus yang murni. Keselamatan yang tunggal, saudara sekalian. Belakangan ini ada Kristen progresif. Apa artinya? Tidak memutlakkan Kristusnya keselamatan. Semua agama, semua ajaran baik. Yesus salah satu. Awas. Ajaran ini bidat. Ajaran ini menyesatkan gereja. Tapi gereja GKI harus mempertahankan hanya Kristus. Keselamatan dalam dia. Semua baik. Tapi hanya Kristus yang bangkit, yang menyelamatkan. Biar semoga Tuhan menolong kita dalam tiga hal ini, saudara sekalian. Dalam tiga hal. Yang terakhir. Yang terakhir. Saya rasa aneh. Panggilan Makedonia. Jelas itu panggilan Tuhan. Malam itu dengan Roh Kudus punya kuasa. Roh Tuhan menghalangi. Tapi saudara-saudara sekalian, ke Filipi yang dipakai itu dua perempuan. Aneh kan? Mesti ada laki-laki. Kenapa saudara sekalian? Dua perempuan, yang satu memang lebih mampu. Seorang dagang perempuan, wanita, career woman. Tapi yang kedua ini seorang dirasuk. Berarti saudara, gereja kerjakan untuk mereka yang mampu. Tapi gereja jangan lupa kerjakan untuk mereka yang dianggap lemah. Mereka dianggap miskin, yang susah. Saudara-saudara sekalian, Anda tahu. Saya terakhir setelah emeritus 11 tahun yang lalu dipercayakan Yobel. Banyak yang menentang, banyak yang tidak setuju. Homose, ini jalan gelap. Ini membuat gereja beban. Saya katakan, kalau kamu punya sikap semacam itu, disimpan dalam hati, didoakan. Jangan disebar-sebarkan. Selain Tuhan mati, saya katakan. Kalau Tuhan masih hidup dan Roh Kudus masih bekerja, saya katakan tidak akan buntu. Setelah melewati 13 tahun hari ini, puji syukur kepada Tuhan. Sebentar Anda akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Bukan manusia. Kalau bukan Tuhan bekerja, kalau bukan Roh Kudus bekerja, tidak mungkin. Saudara-saudara sekalian, 15 tahun yang lalu, sebetulnya sinode dengan Mangga Besar maunya buka gereja di Singkawang. Karena Singkawang 1000 kuil. Anda kalau ke Singkawang lihat kuil, gereja besar, semua menutupi kota itu. Ya, saya pernah saksikan waktu Cap Gome, saudara sekalian, itu orang dirasuk kuasa gelap. Begitu luar biasa. Gimana ngabar Injil? Puji syukur kepada Tuhan. Kita mau beli tanah. Pemilik tahu gereja ditolak, tidak jual. Kita kesel. Kita merasa sedih. Tapi gak putus asa. Waktu ke pasar, pasar lihat anak-anak gak sekolah. Karena apa? Gak ada dana. Setelah dikumpulin, doakan. Puji syukur kepada Tuhan. Buka sekolah. Nah ini lebih sulit lagi. Kalau buka IPK masih ada profit. Tapi bukan untuk pribadi. Untuk sekolah berkembang terus sampai saat ini. Tapi kalau Yobel, berarti sekolah untuk orang susah. Ini betul-betul suatu pekerjaan yang berat. Peribahasa Tiongkok mengatakan, Sa dosen i yuren zhou. Kue ben sen imi yuren zhou. Dagang yang memenggal kepala, banyak orang berani kerjakan. Mati ya mati, pokoknya aku cuan. Tapi dagang yang rugi, siapa mau? Gak mau. Apalagi jelas Yobel suatu pelayanan yang harus nombok. Sudah sekalian puji syukur kepada Tuhan. Nanti Anda akan saksikan. Kalau bukan kuasa Tuhan, tidak mungkin. Dan puji syukur kepada Tuhan. Kita melebihi 7 tahun melebihi, yaitu sekolah suci masuk ke sana. Ya. Setelah itu mereka baru. Waktu mereka masuk kita, was-was. Tapi puji syukur kepada. Sampai saat ini, setiap tahun, 100 anak tetap masuk di TK. Sampai saat ini, sampai SMA 2. Dan tahun depan, ada lulusan pertama SMA 3. Saya akan ucapkan banyak terima kasih kepada jemaat di seluruh GKI, khususnya di Greenfield, gembala serta staff yang mendukung. Ya, yang mendukung. Saya senang sekali. Pak Riko baru pulang dari Kupang. Ya, saya senang sekali. Ambil bagian. Kupang adalah tempat anak Tuhan lari dihijaukan. Kenapa? Enggak ada sekolah yang baik, yang murah. Yang ada baik ada, yang mahal. Banyak yang tidak bisa sekolah akhirnya masuk ke pesantren. Dihijaukan. Sudah sekalian saya melihat hati saya menangis. Kenapa? Rumah Tuhan kebakar nih. Di mana gereja? Kehadiran gereja. Puji Tuhan, GKI masih sanggup mengerjakan hal itu. Nah, ini suatu purpose, suatu tujuan yang lain. Nah, di Singkawang demikian. Di Kupang demikian. Lubuk Linggau lain lagi golongannya. Ya, kita akan menangkan yang hijau. Kita akan menangkannya. Jadi, ini suatu visi, misi, target yang terukur. Dan jelas, konkret. Jemaat yang saya kasih, saya sharingkan hal ini. Sekali lagi, puji Tuhan, Greenfield akan ada suatu perubahan. Greenfield akan maju. Tapi sekali kembali kepada roh. Roh itu gimana, saudara sekalian? Lebih kita punya visi, misi, lebih dari semua kita. Kalau roh itu mengatur kita kemana, kita ikutin. Dan Tuhan siapkan SDM, Tuhan siapkan dana-dana yang diperlukan. Itu keyakinan saya. Saya alami 51 tahun di GKI. Saya alami, saya melihat kecil jadi besar. Ya, besar diberkati. Itu karena pekerjaan Roh Kudus. Dan layani juga mereka yang lemah. Layani juga mereka yang ditinggalkan oleh masyarakat. Tuhan akan pakai wanita, ibu-ibu. Tuhan akan berkati mereka. Dan biarlah Yopel di dalam dukungan doa Roh Kudus. Kita semua terus maju sampai Tuhan datang. Nah, tolong di apa? Sebelum saya berdoa, tolong ditayangkan, Evi. Ya. Ini dedikasi Singkawang tahun lalu. Belum ditunjukkan kepada kalian. Tolong. Videonya mana? Ya. Saudara-saudara sekalian, waktu saya mempersiapkan sermon yang pendek ini, hati saya sangat terharu. 10 tahun. Saudara sekalian, kalau Anda tahu, ada saksikan, tempat ini bukan seperti ini. Tidak. Ya, satu TK yang kubu. Itu aja. Tapi hari ini menjadi demikian, itu semua anugerah Tuhan.
Para siswa mendapatkan mutu dan fasilitas yang terbaik yang dapat menunjang proses belajar mengajar.
Kasih Tuhan, kasih Kristus yang merubah kami, itu membawa kami datang ke sini untuk membagikan kasih itu. Tuhan yang memberikan kekuatan dan pertolongan kepada kami untuk melakukan hal ini, membawa kami ke kota Singkawang, membawa kami ke kota Kupang, membawa kami ke kota Lubuk Linggau. Demikian kami sampaikan salam dari Jakarta untuk Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati.
SMP, SMA.
Dari nol saya bekerja di tempat ini. Gedung sekolah kita tidak seperti ini. Tapi karena Tuhan, karena campur tangan Tuhan, puji Tuhan, sekolah sampai hari ini gedungnya sudah besar dan banyak anak-anak yang bisa bersekolah di tempat
dan
ini.
Dan harapan saya semoga teman-teman di luar sana bisa mendapatkan beasiswa seperti saya.
Saya berharap Bapak Ibu dan donatur tetap support di Sekolah Kasiobel.
Dan saya juga berharap teman-teman bisa mendapatkan beasiswa seperti saya dan bisa belajar dengan baik dan lebih bagus lagi.
Kita bersyukur mereka yang sudah bersekolah di sini menjadi anak-anak yang terbaik dan bisa bermanfaat bagi negara, bangsa kita sendiri dan juga terutama kepada Tuhan. Mereka akan menjadi terang dalam kehidupan mereka dan harapan kita sekolah ini tetap menjadi sekolah yang terbaik dan kalau bisa, bisa menjadi sampai ke universitas.
Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada para donatur yayasan yang sudah membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah pekerjaan Tuhan di tempat ini terus dapat berjalan dengan baik.
Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu donatur yang sudah mendukung dan membantu saya untuk bisa bersekolah di sekolah Kasiobel.
Mengucapkan terima kasih kepada donatur yang telah membantu sekolah ini hingga berkembang.
Biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat sekolah ini. Terima kasih sekali lagi semuanya kami ucapkan kepada para yayasan maupun para donatur. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Singkawang, politika tekan, hampir selesai, hanya tinggal mes. Kita tinggalkan keperluan ini. Kita lari ke Kupang. Tapi Kupang kenapa harus dikerjakan? Karena SD-nya lulus. SMP-nya gak bisa dilepas. Mereka minta kepada kita harus buka SMP. Sekarang ini sudah mulai bangun SMP dan SMA. Tahun depan saat ini akan jadi dengan pertolongan Tuhan, dengan mujizat Tuhan. Jemaat yang saya kasih, betul-betul Anda melihat ya, satu saat tolong ada waktu ke sana. Bulan 9 KKR Full Moon Festival kita akan datang ke sana. Anda lihat, hati Anda akan terharu. Anak-anak yang begitu lucu dulunya tidak di jalanan, tidak sekolah. Hari ini mereka sekolah dari TK sampai SMA 2. Itu karena cinta kasih Tuhan, pertolongan Tuhan dan karena persembahan dan doa daripada kalian. Kami punya murid sekarang 3 tempat, 2.200. Kami udah kumpulkan ya pendukung murid-murid ini. Tiap-tiap anak tiap bulan cuma bayar 150.000, sedangkan kita punya keperluan 600.000. Dari mana? Dari jemaat, dari kalian terus dukung sampai saat ini. Kami udah kumpulkan ya sekian angka, masih kurang 800 anak belum ada yang dukung. Karena itu di tempat ini sebetulnya sudah lama, 2 tahun lebih tidak dibagikan buku ini. Hari ini Anda menerima, ya, tolong didoakan. Tolong didoakan, setiap anak itu 300.000, masih sama enggak naik. Ya, Anda bisa dukung 1, dukung 2, dukung 5 dan sebagainya. Saya sendiri menganjurkan jemaat, saya sendiri sama-sama istri mendukung 5. Ya, sudah lama kami kerjakan hal itu. Saya katakan hal ini supaya Anda tahu, kami sebagai hamba Tuhan juga ambil bagian. Jemaat yang saya kasih, ada satu hal yang saya kerjakan. Mulai Natal yang lalu, saya minta di tempat ini ada sekarang. Ya, hari ulang tahun Anda. Ya, kami dari Yobel tidak bisa membalas, kami hanya bisa mendoakan. Tolong ditulis ulang tahun Anda pagi itu. Harap sebelum jam 6 Anda sudah menerima rekaman doa dari kami. Doakan Anda waktu Anda ulang tahun. Ya, tolong diisi, tolong dibantu. Anda sudah membantu mendoakan, ya mungkin udah habis, tolong diteruskan. Kalau tengah jalan ada kesulitan berhenti gimana? Silakan, gak apa-apa, gak ada ikatan. Tapi itu Anda hubungan dengan Tuhan. Jadi sekali lagi pagi ini saya ucapkan terima kasih dan sekali minta tolong untuk 800 anak bisa dipenuhi, dicarikan orang tua asuh. Saya atas nama yayasan mengucapkan terima kasih kepada Pak Cayadi tadi. Beritahukan kepada saya, Pak Cayadi ini yang pemilik Proin ya. Suatu perusahaan IT yang besar. Membantu untuk aplikasi di dalam yaitu komputer online. Mulai 2 minggu lagi akan siap. Kalau Anda satu saat melihat dan ada kemauan, khususnya yang muda-muda ya, mau pakai ya aplikasi, silakan. Ada persembahan juga di dalam. Tapi hari ini saya rasakan kita tetap pakai ini, tolong diisi dan tolong nanti ya dikembalikan. Saya akan serahkan kepada ya gembala atau Pak David Chiu untuk menghimbau kalian. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami ucapkan terima kasih Tuan Greenfield telah diberkati Tuhan melalui hamba Tuhan, melalui majelis, melalui setiap jemaat sehingga Greenfield terus mengerjakan visi misi Tuhan di luar kota. di luar pulau bahkan. Teruskan Tuhan, biarlah betul-betul dua perempuan ini menjadi tujuan kami. Dan melihat Roh Kudus tetap berkuasa dalam gereja. Kami boleh maju dalam yaitu semua kemajuan IT dalam dunia ini. Tapi kami tidak lupakan Roh Kudus satu-satunya. Milik Tuhan, milik gereja yang teruskan pekerjaan ini. Di dalam hamba-hamba Tuhan, di dalam hati semua majelis. Yang betul-betul disatukan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Dengan keberanian, dengan pandangan, yaitu kerajaan Tuhan. Dengan suatu message Kristus satu-satunya jalan, kami akan terus melangkah. Tuhan berkati dan Tuhan pakai. Kami serahkan sekali lagi pergumulan Yobel yang masih kurang 800 anak yang perlu mendapatkan dukungan. Tuhan gerakkan hati kami yang sudah diberkati oleh Tuhan. Tuhan pakai dan Tuhan pakai. Dengar doa kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus, nama yang mulia, kami sudah berdoa. Amin. 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 Terima kasih.